Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas do mediodía, saúdos. Existe preocupación, non é para menos, o incremento dos controis de alcoholemia por parte da policía local no casco urbano pon de manifesto unha situación perigosa. O feito de que moitos condutores se poñen ao volante dos seus vehículos despois de consumir bebidas alcohólicas. Case unha decena de condutores foron interceptados con taxas superiores ás permitidas pola lei en tan só uns días. Nalgúns casos, a infracción saldouse cunha sanción económica e coa perda de puntos, pero tamén hai casos realmente graves. A pasada madrugada, un condutor deu 4 veces máis do permitido. Onte, outro condutor foi interceptado cunha taxa que triplicaba ese 0,25 que permite a legislación. Con todo, o peor foi o condutor interceptado o Día de Reis nas inmediacións do Estadio Anxo Carro cunha taxa de 1,36, case 6 veces máis do permitido. E está claro que algúns non aprenden. A sanción nestos 3 casos pode levar a aparellada pena de cadea. Con todo, o peor é que poñen en perigo a súa vida e a dos demais usuarios da vía. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarlles. Tempo para a información local e provincial na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Poñerse borracho ao volante dun vehículo non é a única imprudencia grave detectada pola policía local durante os últimos días en Lugo. A causa das queixas veciñais, a policía local montou un control de velocidade na zona norte da cidade. 34 condutores foron denunciados onte por exceso de velocidade nese punto. Un dos coches iba a case 100 km por hora nunha zona que está limitada a 50. Na Ronda da Muralla, outros 6 vehículos foron cazados polo radar a unha velocidade superior á permitida. Como saben, esa rúa está limitada a 30. E non deixamos aínda de falar das estradas. Hoxe houbo 2 accidentes na autovía do Cantábrico. O primeiro tivo lugar en Ribadeo, a primeira hora da mañá. Un rapaz de entre 25 e 30 anos de idade resultou ferido ao saírse da vía o coche que conducía. Foi evacuado ao Hospital da Costa en Burela en ambulancia. Sobre as 11:30 producíase outro accidente na A8. Neste caso foi en Abadín. Un camión saíuse da vía e despeñouse por un terraplén despois de colidir con outro camión. O seu condutor milagrosamente resultou ferido leve. O caso é que foi preciso cortar durante máis dunha hora o carril dereito en sentido Vilalba e formáronse retencións de máis de 2 km. Máis de sucesos, axentes da Policía Nacional detiveron aos poucos minutos de asaltar un bar en Fontiñas, en Lugo, a un home de 33 anos. Reventou a porta tras ir do local e colleu a caixa rexistradora. Fíxose cos cartos que había dentro e tirou una debaixo dun coche. Non foi moi lonxe, a colaboración da cidadanía fixo posible a súa detención de xeito casi inmediato. Por certo, os hostaleiros de Lugo reclaman medidas xa para frear a vaga de roubos que están a padecer. Algúns no seu establecemento e, ademais, no seu domicilio. A directiva da asociación que os agrupa xuntouse coa subdelegada do goberno para pedir máis vixiancia. Cheche Real é o seu presidente.
Pero tamén nos seus domicilios privados. Aquí isto xa ten máis escondido. Eso é o que lle fixemos saber. Fixémoslle saber eso. Fixémoslle tamén que tivese en conta a preocupación que hai en toda a provincia de Lugo por este aumento de roubos prácticamente no último ano. Tanto de caixas registradoras como de aparatos de vending. Obviamente, o medo e os destrozos que se causan nos establecementos. Somos conscientes, ela tamén é consciente de todo este tema, pero nos, se acaso, tamén lle fixemos saber bueno, que hai unha falta de efectivos, porque aquí a cuestión traduciríase un pouco en máis vixiancia.
Tamén lles contamos que a Deputación de Lugo está á espera dun informe pericial para decidir que facer co catamarán que se afundiu no río Miño ao seu paso por Lugo e que foi reflotado hai uns días. Está en moi mal estado, o máis seguro é que sexa enviado a desguazar. Veremos o que sucede nos próximos días. Seguiremos informando. Máis asuntos aquí na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Falamos agora de Alcoa e de Endesa. Os traballadores da térmica e os transportistas do carbón manteñen as súas protestas para reclamar unha transición xusta e que se empreguen como combustible no canto do carbón lodos de depuradora. Como saben, Endesa xa anunciou a súa intención de pechar a planta. Na Mariña, o presidente do Comité de Empresa de Alcoa di que xa non hai excusas. Pide a formación do goberno o antes posible e que o Consello de Ministros aprobe dunha vez por todas ese Estatuto de Empresas Electrointensivas. Escuitamos a José Antonio.
No valen las excusas. Ahora que formen el gobierno lo antes posible, que convoquen Consejo de Ministros y que aprueben el famoso estatuto a ver qué panacea nos trae. Uh-huh. Ya, a ver, el optimismo eso no sirve para nada. Aquí hay que ser realistas y leer lo que traiga el documento y saber en cuánto nos va a dejar el megavatio comparado con Francia y nada más. Sí. Uh-huh. Aquí al final es muy sencillo. Aquí una regla de medir, que es decir, la Unión Europea está entre 30 y 35 euros el megavatio y a ver a nosotros a cuánto nos dejan el megavatio. Y ya está, y no hay más. Y saber a cuánto y cuándo. Pues claro, si nos pone a 35 euros el megavatio dentro de 10 años, pues seguramente no llegaremos allá.
Evidentemente, veremos o que sucede agora coa formación do novo goberno. Como saben, aquí a ministra prometía na súa visita á planta de Cervo que se finalmente se formaba o novo goberno, a solución sería prácticamente inmediata. Veremos. Na crónica local, a familia socialista chora o pasamento da exconcelleira Luisa Zarzuela. Finaba os 70 anos de idade despois dunha longa enfermidade. Foi concelleira de Servizos Xerais en dous mandatos, entre o 2003 e o 2011, con López Orozco como alcalde. O exalcalde destacaba hoxe aquí na COPE dela a súa bondade, a súa lealdade e a defensa que sempre fixo dos máis desfavorecidos.
A súa bondade, por encima de todo, a súa lealtad, seu cariño hacia os compañeiros e hacia a familia, e logo a súa militancia sempre en favor dos máis débiles. Eso era sempre o seu pensamiento, ¿no? E entonces sinto moitísimo a súa morte. Moito, moito.
Descanse en paz. Na crónica local, o grupo do Partido Popular denuncia que as costas xudiciais no Concello de Lugo se multiplicaron por 20 nos últimos 4 anos durante o mandato de Lara Méndez. Parte da explicación reside en que se multiplicaron, neste caso por 2, os procesos contencioso-administrativos. Antonio Mejide.
Desde el Partido Popular llevamos meses exigiendo saber los datos de las denuncias que se han presentado contra el Ayuntamiento de Lugo en los últimos 4 años. Y tanto el alcalde Rubén Arroxo como la alcaldesa Lara Méndez, se han negado a facilitarnos estos datos. Y los pocos datos que nos han facilitado nos dejan temblando. Nos dejan temblando porque hemos visto que desde el año 2015 al 2019 han multiplicado por 20 el importe de las costas judiciales.
Tamén lles contamos que o goberno local de Lugo contratou hoxe as obras para peonalizar a rúa Quiroga Ballesteros, onde está a praza e o mercado de abastos. Escoitamos o concelleiro de obras, Álex Penas.
Hoy a mesa de contratación e adxudicación das obras de peonalización da zona de Quiroga Ballesteros, onde se sitúa a praza de abastos de Lugo. É unha obra moi demandada, unha obra necesaria dentro dun proxecto da peonalización completa do casco histórico da nosa cidade. E este xoves irá a outra mesa de contratación, a contratación en 4 lotes diferenciados de todo o pintado horizontal de Lugo. Isto é, pasos de peóns, cargas e descargas, que ascende unha cantidade de máis de 1 millón de euros.
Dúas obras importantes. Tamén o goberno local, neste caso a Concellería de Urbanismo, dará esta semana outro paso case definitivo para recibir dunha vez por todas o Auditorio de Lugo por parte do Concello. Miguel Couto, escoitámolo.
Na Xunta de Goberno Local da vindeira semana darase conta e aprobarase o proxecto de execución modificado, así como do equipamento do Auditorio de Lugo. Estes dous proxectos viñan sendo requeridos por parte da Administración Local, por parte do Concello, á Xunta de Galicia xa desde mediados do ano pasado, porque nós considerábamos que estes proxectos eran necesarios para a aprobación definitiva do proxecto de execución da instalación.
E Ciudadanos avisa de que o Concello de Lugo, o goberno local, se está a expoñer a unha sanción por non executar a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordena derrubar dunha vez por todas o Garañón. Juan Vidal Pardo.
Sería que nunca... nunca llegará a sancionar al ayuntamiento, porque eso es malo para todos los lucenses. Pero entiendo que si se sigue haciendo oídos sordos por parte del gobierno local al Tribunal Superior de Justicia, pues eso llegará. Y yo entiendo que cada vez es más inmediato. Es que es bastante grave, porque estamos hablando de que se está incumpliendo una sentencia judicial firme. Yo entiendo que es difícil, insisto, que tampoco quiero ser injusto ni con esto quiero hacer una... Bueno, una política simplemente para sacar rédito de un tema. O sea, yo aquí lo que nosotros lo que queremos es que las cosas en Lugo vayan bien, ¿no?
Fue todo. Continúa a información, a COPE. Que pasen una feliz jornada. Seguimos contándote o que te interesa.